Turpinās Blaumaņa 150. jubilejas gads. 21. martā Valmierā sāksies Blaumaņa teātra festivāls, bet jau šo ceturtdien Rīgā sāksies starptautiska zinātniska konference par Blaumaņa laiku un gadsimtu mīs kultūras revolūciju Eiropā. Par konferenci un tās akcentiem mēs runāsim pēc dažām minūtēm, bet vispirms saruna ar Valmieras teātra direktoru Evitu Sniedzi par Blaumaņa teātra festivālu, kas notiks no 21. līdz 27. martam Valmieras drāmas teātrī. Viņa atzīst, ka ideāli būtu, ja festivāls notiktu ik pa diviem gadiem. Šoreiz pauze ir bijusi garāka dažādu apstākļu arī krīzes dēļ. Turpina Evita Sniedze.
Vienmēr ir tā, ka tas pamatnosacījums ir tam, ka cik daudz Blaumaņa teātros ir sastudēti. Pirms diviem gadiem mums bija ļoti liels bažas, jo Blaumaņas bija mums pašiem tur drusku Dailē, pie Liepāja augunī, bet tā nebija īpaši, ko izvēlēties un sevišķi izveidot programmu. Pirms diviem gadiem vēl bija krīze, un mēs sapratām, ka tā kā īsti nevar atļauties, un tā laimīgi sagadījās, ka mēs varējām to visu tieši salikt kopā ar Blaumaņa 150 gadu jubileju, un arī sakrīt, ka jaunie režisori izrādīja tik ļoti lielu interesi par Blaumani, ka nu, mums ir ļoti skaista, pilna programma, un pie tam arī ļoti jauniklīga, un es domāju, nu, ka tik jauna cilvēka skatījums uz Blaumani sen nav bijis vienkopas savākts. Un es atceros, jā, ka mēs vēl ar Elmāru runājam par to, ka nu, jāveic iestudējums un tā, ka gribētos klasiku. Un tad kaut kādā brīdī viņi bija uzrunājis Cehovala kungs par Krievu teātri. Un tad viņam dzīva ideja par to Blaumani, ko viņš varētu turpināt. Nu, un, protams, jā, arī Valters Sīļa. Un arī tas, kas man ir žēl, kas ir jāsaka uzreiz, ka šis 5 gadu pārtraukums. Un, diemžēl, šeit ļoti es būtu priecīgi redzēt atkaču un iestudēto ugunī, kas bija Liepājas teātrī, kas ir varbūt vienīgais tāds īstais tāds zaudējums, ka tas festivāls starplaiks ir tik garš. Un otra izrāda, kas man ir žēl, ka mēs viņu nevaram šeit parādīt, ir Indras Rokas iestudētās skrotardienas silmučos, ko nav iespējams parādīt, tāpēc, ka skatavies uzbūvēt māju, un tā māja patiešām ir jābūvē. Un tas
un tieši ir vesels... uz Nacionālā teātra skatūs.
Viņi varētu arī šeit uzbūvēt, bet viņi ir jābūvē veselu dienu, un tad ir grēks rādīt to izrādīt tikai vienreiz. Bet, protams, ka uz Nacionālā viņi izskatās vislabāk, bet nu, tā ir viena no tādām manām ļoti, ļoti mīļām izrādēm, tāpēc, ka nu, tāds skrodardienas visu laiku studē vīrieši. Un šis ir tāds ļoti sievišķīgs skatījums, un kaut kā ir Indra Roga meklējis un attaisnojis visus varoņus. Un pirmo reizi šajā skrodardienu stāstā, es domāju, tieši tāpēc, ka riešatē sievieti ir ļoti liela nozīme bērnam. Pirmo reizi viņš vispār tiek kaut kā mammas, nu, Antonijas pamanīts un tā tālāk, jo visi šie skati, kas lieto notiek, un tajā Jāņa naktī, ka viņa aizraujās ar savu kaislību un pēkšņi bērns. Kurš viņu atsipa atpakaļ realitātē, nu, ka tas līdz šim vispār nebija tāds. Nu, bērns bija bērns, padziedāja, tur atnāca līdz, paturēja rociņu tā, bet ka šis Indras Rokas, tas sievietes skatījums uz lietām arī pavēra kaut kādu jaunu dimensiju. Tā tiešām ļoti skaisti izrāda. Bet, nu, viņi tiks spēlēt Jāņos. Pirms Jāņiem Nacionālā teātrī, bet mēs viņu pieminēsim un tā.
Vai jūs varētu un Blaumaņa festivālu veidot arī inspirēt, teiksim, citu valstu teātrus iestudēt Blaumani?
Mēs patiesībā visu laiku arī tā kā cenšamies. Mums ir šis mūsu uzstādījums vispār ļoti augsts, un mēs cenšamies, ceram, ka tos kādreiz sasniegsim šo mūsu mēģi. Protams, ļoti liels prieks būtu panākt to, ka Blaumans tiktu iestudēts krievu, lietuviešu, vācu valodā, un mēs varētu Blaumans skatīt no citām valstīm atvest. Un otrs ir tas jau, ko es runāju, par to, ka mums ir, lai parādītu to Blaumaņa unikalitāti, ka mēs gribētu te vienkopas Valmierā sapulcēt arī tos viņa laika biedrus, ko ir iestudējuši konkrēti tās valsts teātri. Nu, piemēram, Zviedri būtu iestudējuši Strindbergu, krievi Čehovu, vācieši Hauptmanu un Norvēģi Ibsenu, kas ir nu, tāda gandrīz pilnīgi, bet nu, kaut kādā brīdī saskan viņu laiks, kurā viņi bija blakus un radīja, diezgan līdzīgi radīja.
Viktors Jansons, laikam, vienmēr Blaumani liek blakus Šekspīram, Čehovam un Beketam. Viņš arī šoreiz būs ar savu akciju.
Jā, un tas varētu būt ļoti interesanti. Bet, protams, ka Viktors Jansons ar savām zināšanām un fantāziju ir absolūti vienmēr unikāla parādība. Un šoreiz tas notiks muzejā, un es domāju, ka ka būs jāliek papildu izrādes, jo tur var ļoti maz cilvēku tikai ietilpt. Un arī paši teātra aktieri šobrīd ir ļoti interesēti redzēt tieši to, kā Viktors Jansons redz lietas, kuras viņš gan lasa kā lekciju, gan arī filozofē, gan arī vizuāli parādas. Es domāju, ka tas varētu būt ļoti, ļoti vērtīgi. Nu, tas, protams, ka Laumanis ir absolūti pasaules līmeņā mākslinieks, un tas, kas man Laumaņā tajā fenomenā interesē visvairāk, ka, nu, ja viņš būtu rakstījis vācu valodā, kā viņš sāka rakstīt, viņš neapšaubām. Nu, es pilnīgi esmu pārliecināta par 100%, ka viņš šobrīd būtu viens no Eiropas visvairāk iestudētajiem dramaturgiem. Bet, nu, viņš izvēlējās rakstīt latviešu valodā, un tas bija, protams, gan viņa laime, gan nelaime. Nu, ja viņš būtu turpinājis rakstīt vāciski, es domāju, viņš arī būtu tiešām integrējies vairāk. Un, protams, mums būtu žēl, jo mums nebūtu cilvēki, kurš ir tiešām, man liekas, nu, tur streičam taisnība, ka viņš ir latviskā koda atminētājs, nu, pilnīgi noteikti.
Jā, bet jūs iesāksiet festivālu ne ar Blaumanu.
Jā, kā vienmēr teātrī lietas, kas sakrīt, un arī tādas, tā ir gan sakritība, gan arī tīri tehniski vienkārši bija sākts mēģināt tad, un kaut kad bija jāiznāk Daugavai, un tad man likās, tas varētu būt ļoti labs sveiciens. Tas nav nejauši, protams, jā, ka Laumanis tiek sveicināts caur Raini. Varbūt tas arī ļaus kaut kādā tādā kontekstā redzēt, kā šie divi, nu, man liekas, jā, viena no lielākajiem Latvijas vispār māksliniekiem, vārdu māksliniekiem, kā viņi savā starpā, nu, gan kā spēkojās, gan kā saskarās viņa domas, un arī šī Daugava, man liekas, tādā kontekstā ļoti labi atbilst tam, jo tur arī ir, un, nu, tieši tur latviešu raksturs ļoti daudz tiks arī kaut kādā mērā par to runāts. Uz skatuves būs ne tikai Mārtiņš Brauns un Koris, bet būs arī tāds Mārtiņa Eiks izdomāts stāsts, kurā viņš ir iepinis arī Skalbes stāstu par, kā es braucu zemelmeitu lūkoties, un būs ļoti liels atsaucis uz to zemes malu, kur var pakarināt karotes aiz zemes malas un pieēsties un domāt tikai par savu vēderu. Un, jā, viņš kaut kā būs, man liekas, viss savilksies kopā tas stāsts, ko mēs šobrīd saprotam ar Latviju un kā Latvija dzima, ko mēs šobrīd saprotam un to, un kas ir īstenībā latviešu.